96.5 FM.
في الوقت اللي قعدهم كم دقوا الاربع ونفس اللوم الجمعة 27 تاويسو 2010 نادو għall-aħħar edizzjoni tal-program Nisġet l-istorja ta' artna ma' Dr. Ray Bondini. Dinja xandira diretta u jekk intom tixtuqu tagħmlu kumment napprezzaw ħafna billi tibgħatulna l-messaġġ tagħkom fuq 79566965. Tista' wkoll iċċemplunna fuq 21566965 jew tibgħatulna messaġġ elettroniku email fuq l-indirizz tagħna info@radiolauretana.com. Dr. Ray, grazzi ħafna illi għal darb'oħra qiegħed magħna u ngħidlek illi din is-sensiela tant qed anqa l-interess. Dan huwa riżultat sabiħ li xina nemmen il-radju qabel kollox għandu jkun għajn ta' informazzjoni u formazzjoni.
Ekku, l-għonet nirgħessak ħafna n-sita di l-istudina n-raġa kun maħkom l-lum l-axħar di s-sensila lejlit il-festa ta' għajn silem u naqbel kompletament miegħek, naħseb li il-bniedem għandu jiqpermel minn kollox biex jiqpa jitgħallem, jiena niqpa naqra, niqpa nistudja u tibqa titgħallem immens, għad hemm ħafna x wieħed jitgħallem anki fuq l-istorja ta' pajjiżna kif għadna kemm id-darba.
Rej, jiena napprezza ħafna li x'dawn l-erba' programmi saru live, naf li taħdem Malta, jkollok ħafna aktar x'tagħmel, però dejjem kontaw fil-ħin, sibt il-ħin biex tkun magħna dawn it-30 minuta li jfissru ħafna aktar minn 30 minuta, però għalhekk napprezzaw u rroddulek ħajri.
Ngesak, l-aħħar darba ħallejna l-istorja propu fil-moment fejn re kallu 15 għalija kallu wieħed ta' Spanja għax kien l-istess persuna ta' Malta l-Kavalleri. Ta' Malta l-Kavalleri għal-żewġ raġuni, għalhekk għax jitjeħles minn il-problema tal-Kavalleri ma kellhomx fejn joqogħdu u kienu l-aħħar li kienu Viterbo mbagħad kienu Messina ftit xhur ta' bejn meta tkeċċew minn Rodi u ġew Malta. Skużi. U t-tieni għaliex irid ikabbar l-influenza tan-naħa Spanjola fuq il-Kavalleri. Dejjem kien hemm konflitt Franċiżi Spanjoli minn għandu l-iktar poter u da kollu storja ta' dejjem mhux hekk. U r-re ta' Spanja li kien ir-re ta' Sqallija id-deċida l-ek li jammed influenza u Malta. Ħeles mi problem uħra li kellu li kien tripli li kien zbal kbir għalix 50 snin fil-fat il-fuqat tripli. Interessanti, ħafna il-Lavallet kien wieħed mill-aħħar komandanti ta' tripli wkoll. U minħabba fek kien hemm żmien arrestat fuq xini tal-torok tal-Ottomani. Kien hemm logħba interessanti dak iż-żmien kien hemm ħafna drabi kien jisir ftehim nagħtukom 100 nkom tuna 200 u dak kollu kien hemm ċertu ġentlomerija ma jfissirx ma kienx il-battalji kienu krudili kienu jmutu eluf ta' nies jekk tmorru l-armerija l-belt taraw dawk l-armi magħmulin veru biex jweġġgħu u kruha fis-sesin.
Però semmejt Lavalletti li kien għamel żmien priġunier. Jekk Mister Żbal fil-każ ikkoreġini kien trattat tajjeb.
Kien trattat tajjeb ħafna u fil-fatt ġi kważi b'ċertu rispett għal-mod kif trattat, però mbagħad ovvjament fil-gwerra kwestjoni oħra. Irrid ngħid li l-Maltija ma ħatantx ħadu kos bil-ħaġa li Malta tingħata għall-Kavalleri għaliex beżaw li sjaġaw jitilfu dak il-ftit indipendenza li kellhom. Diġa kienu għaddew minn żminijiet verament koroħ u ma tantx hux bidhom din. Fil-fatt il-barat tagħhom għamlu tentativi biex da' meġġi x'imma insomma, irre tasqal jekk indeterminat. U interessanti li li l-unika ħaġa li tala pir-retas għallija mil-kavalliri kienet li darba fis-sena jituħ fal-kun Malti. U dinija storja interessanti ħafna eżatti tindika li kienaw ħafna iktar safar nasib ta' kizmi marra.
U aktar siġar ukoll.
U aktar siġar eżatti. U il-ftehim kien bil-miktub li jridu jagħtuh fal-kun wieħed darba fis-sena fil-jum tal-irwieħ. Fil-jum tal-irwieħ.
F'Novembru.
Eħe, f'Novembru. U kienu fil-fatt iżommuha din il- però biex iġu għall-istorja importanti ħafna wieħed jifhem meta ġew il-kavalliri rridu ma rridux ikollhom x'as mal-familji nobli Maltin, assolutament. Illum ngħidu snobbi jawa mhux hekk. U marru l-birgu, ma marrux l-imdina, setgħu marru l-imdina, l-kavalliri għal dawn il-palazzi huma tagħna, ma marrux l-imdina, marru l-birgu, kellhom palazzi żgħar ħafna hemmhekk. Lilla dam li kien l-istess Gran Mastru Tkeċċa minn Rodi ma' l-imdina u daħal u ġim il-qoħ imma għal ħafna snin kważi ma' mlu xejn kien biss meta ġi villena li beda jsir ċertu kampjamenti fl-imdina x'qabel pratikament ħallewha kif kienet.
Il-kavalliri allura rejn jgħidu li ma ġewx hawnhekk daqshekk bitbissima u kuntenti assolutament.
Daskulli le, biss kellhom rapporti x'huma kienu batu diversi ispetturi jew kummissjari għedilhom inspectors u probabbli li fejn dawn qalu li Malta kienet kapaċi biss tgħix fuq li kelli tipproduċi għal erba' xhur biss. Il-pija tiġib li kell minn titxi li kell misqallija, dina ħaġa li bezzatum ħafna l-kavalliri. Però minn kedan, meta ġew ma sew xemmu motiħor, u mill-ewwel kemm il-biża li l-ottu ma nisi attakkaw. Allura mill-ewwel bdew isaxħu l-iswar tal-birgu tal-isla pratikament. U ftit il-Forti Santi mill kien teżisti ġa kienet forti żgħira ħafna, għadha hemm illum il-biċċa żgħira ħafna, stella żgħira ħafna. Li kienu ka fortifikazzjoni li mamlu xej l-imdina, per eżempju, l-imdina ktar tara tamlu. Biex ma ntawlux, però ftit il-kavalleri għadu għawek, ma tantx kellhom tri oħra, u ftit bdew jiġu kavalleri lura mill-Ewropa. Però l-Ottomani mill-ewwel bdew jibatu diversi attakki żgħar biex ngħidlek biex jaraw il-kapaċità tal-Maltin biex jiddifendru nfushom u rrid ngħid f'da żmien għawdex partikolarment batit ħafna x'kemm il-darba attakkaw għawdex ma kienx ishom kienu qataw qalbhom minna mill-ewwel kavalliri għawdex. Daw kienu interessati principalment ovvjament biex jiddifendu l-om infushom u allura baqgħu kemm se jkun ġol birgu u l-isla. Il-famuż assedju l-kbir li huwa ħaġa huwa storja twila interessanti u għandha bżonn tiġi studjata l-verità. Kiet ila mis-sennija, l-kavalliri kellhom ħafna spiji wkoll, by the way, kellhom ħafna spiji anki.
Jiġifieri kienu jkunu jafu.
Minkejja biex jasal xi ħaġa u jew xi messaġġ jew xi tra kien idu żmien twil, però kellhom ċertu spiji, kienu jafu li l-Ottomani din jippreparaw għal dan attakk u Sulejman kien determinat li jkisser darba dejjem il-kavalliri qabel ma jsaħħu l-difiża tagħhom f'Malta u ġabar flimkien 40,000 persuna. Immaġina dak iż-żmien 40,000 persuna fuq ħafna vapuri li kellhom biex jattakkaw l-iżola. U irrid ngħid li l-istorja jew aħjar ngħidu għallak u ħanin mal-Maltin għaliex kważi tifni l-battalja fl-assedju u hemm diversi raġuni għaliex l-Ottomani irtiraw. Però kienu b'saħħithom immens, kienu ħafna iktar b'saħħithom mill-kavalliri li bi wieħed u ħrok 7,000. Kien ħafna Maltin ovvjament li parteċipaw sfortunatament ma nafu kważi xejn fuq l-istorja tal-Maltin u żgur huwa li mmitu ħafna nies mill-ġisni ħadd. L-Ottomani għall-bidu ippruvaw jieħdu l-parti kollha tal-gżira li ma kienx f'idejn il-kavalliri, dak li ppruvaw jagħmlu. Kienu nies ta' ċertu studju ma attakawix l-imdina, għax ma rridux jattakaw isom il-Maltin, rridu forsi il-Maltin jiġu maħħom biex nantek, attakaw, rridu jattakaw il-kavalliri. Eventualment, stabilew ruħom fuq l-orjetta xiberras, l-lum il-beltu xek. Stabilew ruħom veru tajjeb, kwet jara l-pittura ta' Prezda Leċċa fil-palas, tara kem il-peninsula kienet kolla difiża minn dawn il-truppi ta' Sulejman u minn hemmhekk bdew jattakkaw il-birgu bdew jisparaw min il-birgu dawna kienu ġabu magħhom kollox, jiġifieri ġabu magħhom ħafna kanuni, ġabu magħhom
fuq il-bastimenti tagħhom
kollox, kellhom kamp biex ngħidlek u nedlu kamp ġifieri ħafna tinet. Inkredibbli, inkredibbli bil-kulur tagħhom u da kollu, insomma kienet fis-sesin kienet ħaġa kulurata, però biex ma ntawlux dawna attakkaw u kellhom Successi kbar kontra kavalliri, skużani, għam zbar meta 7000, 7000 kienu l-bejwitor il-Maltin, il-kavalliri stessi 700 kienu. U fl-ewwel ġranet, diġa bdew imorru tajjeb ħafna kavalliri, qatlu l-uxmazza ta' kavalliri ħafna.
Il-torok marru tajjeb ħafna.
Għaxma
fil-fat kienu għankraw f-Marsa Xlok
Marsa Xlok
Fil-Nizlu bl-affarijiet
L-ewwel marru San Paolo l-Bahar Mbagħad mbagħad ġew l-isfel U fil-fat Il-Kunsill tal-Kavalliri San kien inkwetat wara ċertu żmien Li tapar il-Lavallet Li jabbanduna l-erja sal-Maltin Jabbanduna l-Birgu u l-Isla U jimorru biss ġo Sant'Anġlu U għalu jiddefendu biss Sant'Anġlu La Vallet ad-dunur tijaw ma riċi abbanduna l-Maltin. Allum le, allum jow niċildu flimkien mal-Maltin u niddefendu l-Maltin, jow nkella xejn. U da beda sensila ta' problemi li La Vallet kellu anki ma ċertu kavalliri importanti kif meċa. Pero kellu suċċess ġifiri għamel ċertu attakki kontra il-kavalliri li ftit raġaw bejwitu jħor situazzjoni baqat l-istess. Pero għaddew ix-xhur, ġifiri daw ġew f'Mejju, sas-sajf is-sitwazzjoni kienet bit-tieżin ħafna għaliex ovvjament it-torok kellhom problema kbira bl-ikel u bin-nuqqas ta' ilma. U kellhom
ħana tremenda tas-saħħa
tremenda u kellhom ħafna mart kellhom ħafna u ħafna mart issa minn xi ġejda ma nafux probabbilment waħda minnhom kienet tkun l-ilma kienu jieħdu l-ilma minn ċertu postijiet tal-bjar li issa jew kienu valenati proprju mill-kavalliri jew b'xi mod imma kell mitu ħafna u ħafna nies u fil-fatt ħadu daqta ta' ħarta meta fil-23 ta' Ġunju mid Dragut. Dragut kien popolari immens mal-Ottomani, kien b'nienbi kien jiġġellit kbir, repilhom ħafna battalji kollhom kien u mit. U meta minn meta mit ishom bdew morru lura. Sa nofsaw issu kien hawn ħafna diskorsi ġej sokkors jgħidulu mill-Ewropa ġifieri għajnuna kbira, però damma ġieda ħafna kien ħafna għajdut li ġej. Kien hemm żmien meta fl-aħħar tawwissu meta kważi bdew jiżarmaw kollox xorta ma nagħx għalu ġej sokkors oħra nmorru l'hemm. Però biex ma ntawwalx dar famuż sokkors ġi fl-erba ta' Settembru. U da biddel ir-rotta tal-gwerra. L-ewwel nett kellhom informazzjoni ħażina l-Ottoman ħasbu li il-Grand Sokkors kien ħafna ikbar milli fil-faġġi. Mhux għax ma kienx kbir ta', però kien ħasbu li kien ħafna ikbar. U insomma, ftit żarmaw kollox u telqu hemm fil-famuż 8 ta' Settembru xek.
1565.
Irrid ngħid li din l-avveniment tal-assedju l-kbir verament naħseb l-ewwel ħaġa li ġrat lil Malta li poġġiet Malta f'moħħ l-Ewropa kollha. Ġifieri l-Ewropa kollha minn isfel sa fuq saret taf kif daw il-Maltin mal-kavalliri salvaw l-Europa, kif żammew il-kbir imperu Ottoman milli jidħol fl-Europa. Kienet xi ħaġa inkredibbli, kien hemm ħafna pittura, ħafna ovvjament esaġerazzjonijiet, kienu jagħmlu ħafna mappe biex juru kif kienet il-battalja. il-famus Albert Ganado li għandu ħafna kollezzjoni kbir ta' mappe u xek l-lum tal-pajis li għatem ħafna xorxi zil-fuqa u koll i għandu ħafna kopji ta' pittura biex nertek li kiet tintbat biex jedu kif sejra il-battalja u da' kien ispredja ħafna fl-Europa kollu. U f'daqqa waħda kull ħassarja f'Malta, nassab ħadd ma kien jaf dak iż-żmien Malta, anke llum ma taw minbarx minn Malta. Immaġina dak iż-żmien bla komunikazzjoni ta' xejn u kull ħassarja jaf kif hija Malta. U proprju wara dan din l-avveniment bdew l-Ewropa biex ngħid hekk bdittejn iktar lill-Malta u l-Kavalleri. Irrid ngħid importanti ħafna li l-Ottomani kienu ġew jingħad li ġew b'4,000 u telqu 15,000 ġifieri ħallew warajhom mejtin 30,000 persuna.
Veri kif għedna però jista' jkun li dawn in-numri u ma nifuħin x'naqra żejjed.
Aħna l-istorja dejjem ngħidwa minnaħa tal-kavalliri.
Ekku, ekku. Fil-fatt rej ta' min jgħid inti semmejt pereżempju Dragut, tajjeb, ġifieri dawn l-ismijiet qegħdin miktubin x'imkien.
Ta' skur, hemm ħafna dokumentazzjoni anke minnaħa Ottomana. Però għad kien hemm bl-istudju f'Malti Arnold Cassola li kien għamel studju għax kien sab dokumenti kien skopra dokumenti importanti ħafna, però jiena tkellimt kemm darba ma' ħbib tiegħi Torok u kollha jgħidu li għalihom baqgħet sal-lum dan avveniment ikrah kif aħna niċċelebraw għalihom baqgħet avveniment ikrah meta Settembru u żgur li hemm dokumenti oħrajn. Però jiena ma xiex inher fuqha għax jiena importanti kollu fuq kollox li l-assedju zgur fisser li l-kavalli siqpaw għal-dajem. U fil-fattek ġara ma kienx hemm l-ebda dubju li l-kavalli siqpaw f'pajjiżna, bdew juhdu r-ruħ, bdew jibatu ħafna iktar nies hawnhekk bdew ġejjin bil-mijiet, u La Valette kellu ħolma waħda kbira kif nafu l-koll, ċoqgħod dik li jibni belt ġdida. Belt lija ta' majsta kbira palma kienu l-bliet Ewropej oħrajn, anzi aħjar minnhom, ekstra. U fil-fatt inbdiet kważi immedjat fil-1568 nafu l-iżrat l-ewwel ġebla u xek f'April tal-belt ġdida li ħadet ismu. U l-ewwel li bdew jagħmlu ovvjament bdew jibnu iswar, bdew tilgħin b'mod inkredibbli, dawn huma l-ikbar u l-isbaħ swar tad-dinja, ma'u l-ebda sistema ta' fortifikazzjoni li hija kbira u sabiħa daqsa Malta. L-oli tagħhom, il-mod kif qataw tunnellati enormi ta' blat, jekk wieħed imur il-barak ta' fuq jinaħob nuħu bib tiegħi hemmhekk barka ta' fuq għalkemm tibża ftit ħares l-iswed. Però minn hemmhekk tinduna f'dak il-fost tara dak il-blat kollu maqtuħ kif jista' jkun daw bil-kapaċità li kellhom dak iż-żmien jaqtaw dak il-blat kollu u jtellgħu dak iswar majestużi tagħna. U ftit bdittilha il-belt. Il-belt kienet belt pjanifikata, waħda mill-ewwel bliet li kienu pjanifikati u din ukoll li niftaħru biha, għaw ħafna iktar bliet qodma minn tagħna, żgur li għaw ħafna. Però kienet waħda mill-ewwel bliet li kienet ippjanata, ġifieri qalu sma għandna dil-erja. Ħanaqsmuha hekk f'dan il-kwartieri, dawn it-toroq, eċetera. Damu se kemm waslu, kemm diversi periti kif nafu l-apparelli iktar importanti per oħrajn ukoll, żgur m'għandix innaqsu x-sem ta' Ġerolmu Kassar. Li kien bidem modest ħafna nafu ftit fuq sfortament nafu li bl-għajnuna tal-La Valette da mar fl-Europa ħajra xed kifet jibnu fl-Europa u ġil Europa ħafna dejat u bena l-palazzi u l-knejes li nafu. Il-kavalleri irridu verament li l-belt tkun belt majestuża u sabiħa u ek provaw jamlu u ek naħseb irne xilom jamlu. Ovvjament biżmien tbiddel ħafna mill-bini u għadu jitbiddel bil-bini mhux dejjem mod pożittiv. L-aħħar gwerra kisret ħafna mill-bini li kellna sabiħ, però xorta għadha belt importanti ħafna. Importanti li nsemmu li għali huma rawha bħala belt militari u kollox kien żviluppat biex il-militari, ġifiri il-kavalleri, setgħu joperaw bħala id-difiża tal-belt b'mod faċli ħafna. U kollox kien ippjanat dal-mod, anke kif kienu t-toro, eċetera, eċetera, il-fatt li l-palazzijat fl-iktar punt qoli fil-qalba tal-belt, blinja diretta ma Santirmu, eccetera, eccetera. Illum ovvjament qed naraw belt li tbidlet ħafna biżmien, speċjalment fi żmien il-Barokk meta ħafna mill-bini importanti tbiddel ħafna. Ġifieri hekk pereżempju nieħdu l-Konkatedral ta' San Juan. Il-Konkatedral ta' San Juan kien oriġinalment plain ħafna, kien kellu sens ta' militari, tħares il-faċċata għadha l-istess. Arkitettonikament nejdu la mannerista. U ġewwa kien l-istess kien bit biss 150 sena wara li ġewwa tbiddel minn Mattia Preti oħrajn fil-Knisja li nafu llum. U tajjeb insemmu l-Konkatedral għax hawnhekk nixtieq nerġa' nenfasizza li l-problema man-nobli Maltin baqgħet. Tantu veru li il-Knisja rrifjutat li tagħti l-kavalieri l-importanza. U baqgħet l-imdina, ġifieri sallum il-Katedral ta' Malta huwa l-imdina, mhuwiex il-belt. Il-seminarju kien baqa' l-imdina. Il-Gvern Malti l-Università kien baqa' l-imdina. Il-Kavalieri għamlu l-Università l-Birgo, però ma tax kien suċċess, għax l-Università kienet l-imdina u għawdex. U daw u l-Maltin baqgħu jħossu. Anki meta imxew mill-Birgu, l-Inkwizitur stess ukoll marriċ ikollu x'aqsam mal-jagħti importanza l-kavalli u baqa' l-Birgu. Dak is-sitwazzjoni kienet komplessa ħafna f'dak ċokontana u dan ir-raġuni għaliex ħafna nies jiġri saqsew li m'għaliex għan jgħidu l-Konkatedral. Għaliex il-Katedral huwa wieħed.
Wieħed.
Dak baqa' li kien hemm l-imdina. Anzi, huma askun jsejħu l-Konkatedral il-Kavalieri, għalihom kienet il-Knisja tagħhom. Il-Knisja tagħhom.
U ġieli jgħidu la Knisja konventwali.
Il-Knisja konventwali.
Għaliex konventwali?
Għax konventwali għax tal-kunvent, għax huma għalkemm ma kinux biex ngħidlek Franġiskani u Dominikani, però xorta ishom kienu kunvent, hekk kienu jħarsu lejhom infushom, u l-kniet il-Knisja konventwali l-ewwel kien San Lawrence fil-Birgu, u mbagħad kienet il-Katedral. Ġrid tisnej konkatedral ħafna iktar tard sortament kien xejn ta' żbalda ma insomma baqa' però l-katedral huwa uniku huwa fil-mdina. Mela biex naġlu ftit kien żmien però żgur tal-kavalliri kif għedna ta' żvilupp kbir ekonomiku, ġifieri f'daqqa waħda il-Maltin sabu isu kważi tħares lejn l-lum u titħaq fis-sens li dak li qed jiġri llum forsi ġara dak iż-żmien waħda sabu ħafna flus tal-Ewropa daw ishom daw kull waħed beda jibni, bdew jibnu bl-aġla, saru ħafna żbalji wkoll biex insemmi eżempju wieħed bħal ngħidha li huma biex jaġlu ħafna kienu jħafru fil-post, u dejjem kienu għak jagħmlu kavallieri, kienu jħafru fil-post għal żewġ skopijiet, waħda biex ikollhom il-bjar kbar, se jekk ikunu attakkati jkollhom il-bjar, u t-tieni biex jaġu mhux qogħdin mur jaqtaw il-ġebla s-siġġiew u dak kollu, però riżultat ta' dak kien li ħafna mill-bini l-ewwel parti tiegħu kien ta' ġebla inferjuri ħafna. Li waħda mill-problemi li għandna San Juan fejn għandna l-ewwel parti hija umduża u ta' ġebla inferjuri. Imbagħad ovvjament komplew, għax ma kienx hemm ġebel biżejjed fil-lokal xorta waħda. Però kien żmien ta' żvilupp ekonomiku kbir. U l-iżvilupp ma kienx jidher biss fl-erja sal-kavalli, għax ovvjament l-Maltin kellhom iktar fuss f'idejhom biex ngħid jekk, ovvjament il-bennejja li kienu qegħdin jaħdmu u l-ħaddima kollha kellhom ma sux li kienu qed jisiru sinjuri ta' il-kavalli, però żgur li biex aħna nħobbu ngħidu r-rota kien se jiddur. U dak kellu rifless ukoll fuq l-irħula. Jiġifieri anke fl-irħula mbagħad sar tittib kbir fil-mod kif inbnew id-djar, fil-knejjes, fil-knejjes parrokjali, jiġifieri f'daqqa waħda kien hawn dan il-moviment ekonomiku kbir, anke l-knejjes parrokjali bdew pereżempju jordnaw pittura fejn fil ta' Mattia Preti jew ta' Erardi. Jidher li kien hemm dan il-moviment kbir ekonomiku. Nafu li l-kavalliri u xekk taw ħafna l-knejjes il-rikkezzi, il-pittura, il-debit, il-fidet, eccetera, eccetera. Huwa sfortuna kbira li kellna żewġ movimenti kbar li telfuna ħafna minn dan ir-rikkezzi, l-ewwel kienu l-Franċiżi u xekk li meta ġie Napoljuna hawnhekk tant seraq mill-knejjes tant li l-Maltin kellhom il-gazz ngħidin li qamu kontrihom, il-Franċiżi ma kienx ħaġa faċli, però qamu kontrihom. U eventualment anke il-periodu Ingliż li marix nkun negattiv, ta' marix nek li kollox u għazjax mhuwiex hekk, għas il-periodu Franċiż ukoll kellu tajb tiegħu, però wkoll fil-periodu Ingliż instera ħafna u ħafna materjal mill-palazzi, ħafna mill-fidiet li llum issibhom mal-beħ Sotheby's, eċetera, u Christie's u ħafna mill-amara Maltin li tiġbed ħafna u ħafna flus li nsterqu mill-palazzi Maltin. Kien hemm diversi grandmastri importanti wara La Valette, ma sax wieħed iqgħod isemmihom kollha, żgur li fost l-gbar li kellna żewġ Portugiżi li l-iktar nies li ħadmu, ġifieri Pinto, Manuel Pinto u Manuel de Villena. Manuel de Villena l-iktar wieħed li bena Malta, ġifieri nafu x'hekk it-Teatru Manuel, il-Gżira ta' Manuel, il-Villena Palace ġol-Imdina, Casa Leone, bena ħafna bini importanti. U anki Pinto kien persuna li għamel ħafna l-pajjiż, speċjalment fi żmien kien huwa li kabbar ħafna l-kummerċ, Malta għamilha isu transshipment tal-kummerċ fil-Mediterran, kien Pinto dan li għamlu, għalhekk għandna l-Pinto Stores x-xatt tal-Belt u x'hekk u da kollu, li ra li l-żmien tal-gwerra kien isu spiċċa, allura rid isib mod kif iddur ir-rota u fil-fatt hekk għamel. U kellna minnaħa l-oħra fuq naħa iktar artistika l-aħwa Cottoner li kienu żewġ aħwa Spanjoli li għamlu tant f'operi tarti. San Juan, per eżempju, tista' tgħid li kważi kollox huwa tagħhom, ġifieri, u fil-fatt ħafna nies jisaqsu ma jirrealizzawx meta tidħol San Juan fuq il-ħitan tara ħafna NC, per eżempju RC, li huma l-aħwa Cottoner u anki tara kull imkien tara l-arma tagħhom li hija il-ħaxixa tal-qoton u x'hekk għax isimhom hekk Cottoner, Cotton, għalkemm bl-Ispanjol huwa l-istess u di tara kollum kien din il-pjanta tal-Cottoner. Għaliex kienu taw ħafna l-San Juan u anki fil-palas kienu ħadmu ħafna. Jifieri il-Pjotr tal-Kavalliri għalkemm il-Maltin żgur ma kienux lab saħħithom u laqqas kellhom bil-libertajiet, anzi kienu sitwazzjoni pjuttost diffiċli ta' amministrazzjoni l-aktar minħabba dan il-sitwazzjoni fejn kellek erba liġijiet kważi differenti, ġifieri kellek l-Università ta' Malta, kellhom il-liġijiet tagħhom, jidussi bl-affarijiet tagħhom, kellek l-Inkwiżizzjoni, kellek l-Knisja u kellek il-Kavalliri. Kien ikun hemm ħafna nkwit pereżempju bejn l-Inkwiżitur għax kellu l-qorti tiegħu u l-Kavalliri li kellhom tagħhom. U għalhekk dal-famużi knejjes bl-irħama non si kode il-libertà, ġifieri li inti ma sax taqbad u taħrab ġo knisja biex taħrab il-kavalleri, eċetera, eċetera. Però żgur li kien żmien ukoll pożittiv ma rridx ngħid hekk. Li ġara però li fl-aħħar snin tar-renju tagħhom biex ngħid hekk.
Damu fuq 200 sena.
Mela żgur damu 200 sena u xejn 1530, 1700 kienu tilfu ħafna mill- għax meta inti titlef il-raġuni għaliex kont bdejt isek, isom man bat tilfu ħafna mis-situazzjoni minn dak li kienu jemdu ħafna fih. Però barra minnek għalkemm mhijiex kompletament veru, meta ġej Napoleon għalu smaħna għandna regola li m'għandniex niġġieldu kontra Nsara stess. U għalhekk ċedew, però da mhux veru kompletament.
Kien hemm immaġina minn taħt kurrenti.
Kien hemm kurrenti kbar, il-Franċiżi kienu favur Napoleon, il-Kavalleri Franċiżi u da kollu. Għax kien hemm żmien meta pereżempju attakkaw vapuri ta' Venezia u ta' Ġenova li kienu żewġ repubbliki separati. Meta x'kien jiddejqu jagħmlu hekk.
Rej, il-ħin kważi għadda baqa' minuta biss tajtna informazzjoni verament interessanti għalkemm ma stajniex nitħlu fil-font tal-żmien il-kavalleri li jagħmlu f'Malta. Jien nemmen li din l-informazzjoni għandha wkoll iżid l-apprezzament tagħna għal fdalijiet kbar li ħallew warajhom il-kavalleri edna l-aħħar darba u naħseb tajb nirrepetu għalli imnalla kienu il-kavalliri
Malta kienet kun lebda kienet kun differenti ħafna Malta minnalli minnazmi il-kavalliri diffiċli t-diskulti kollox nofsija pero xtaqna bisni natu l-idea taħna u nuhu l-okkazju biex nawgura l-festa t-tajba l-nans divizi kolla u l-lawċin kolla
Grazzi ħafna dakken Dr. Ray Bondin u nizġet l-istoria taħartna jintemma unek.